Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I hvert fald i meningsmålinger, så er den nye populære pige i klassen Alternativet. Men partiets politik er engang tant og fjas, der tjener den kreative klasses interesser på bekostning af arbejder og den lavere middelklasse. Det mener folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl. Det uddyber han, når han er gæst til sidst i denne anden time af ugens udgave af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis du sidder med hovedet fyldt af spørgsmål og kommentarer til programmet, så tøv ikke med at gå til tasterne og give dit besøg med på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Vi skal se nærmere på både det nære og det lidt fjernere udland. Om godt 25 minutter, så taler vi med Christine Prox. Hun er kulturskribent fra Wien, og vi taler om efterdønningerne af det uhyggeligt tætte præsidentvalg i Østrig i søndags. Men vi starter i Sydamerika.
Og derfor så kan jeg nu med stolthed byde velkommen til endnu en runde med de to Latinamerika-kendere, Niels og Niels, henholdsvis Vesti og Lindvi. Velkommen. Vi starter i Venezuela. Et land, der jo ikke har den helt store betydning for os og hvad der sker her i Danmark. Lige med undtagelse af, at landet har repræsenteret noget ganske særligt for mange danske venstrefløjspolitikere. For eksempel Enhedslistens folketingsmedlem Pelle Dragsted, som har været meget fascineret af den nu afdøde socialistiske præsident Hugo Chávez. Hans efterfølger, han hedder Nicolás Maduro, og han er også socialist. Men det går ikke ret godt, hverken for ham eller for Venezuela. Og altså Niels Lindvig, hvad er det, der foregår? Man ser rundt omkring i medier sådan noget kollaps, altså et totalt sammenbrud. Folk kan ikke få noget at spise.
Ja, det ved jeg så ikke, om det er et totalt sammenbrud. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, at folk ikke kan få noget at spise. Vi skruer den jo typisk lidt op under loftet, når det skal være. Og især gør medierne jo. Men det er jo et faktum, at landet bare ikke står på benene. Og det har bundet sin økonomi op på olie, og olieprisen er skrællet ned. Og når man har bundet det hele op på olie, så skal det falde. Og man har jo ikke i tide diversifieret sin økonomi på nogen måde.
Og diversifieret, det betyder, at man har fundet andre, hvad skal man sige, indtægtskilder, produktion. Ja.
Det har man ikke gjort, og så har man valutaproblemer nu også, hvor man jo har en, jeg ved ikke hvad det er, Bolivares, den står officielt i 10-1 dollar, og uofficielt er den over 1000, måske 1200. Det er fuldstændig aldeles uholdbart, og derfor er der, der er sådan set kun ballade i horisonten. Jeg vil så føje dertil, at det kan godt være, at Nicolás Maduro ikke er særlig god til at styre landet. Det kan vi sådan set sikkert blive enige om. Hvad siger du?
Du er lidt usikker?
Nej, jeg er usikker på, hvad oppositionen kan, Jarl. Ikke? Fordi det er jo sådan, at i Venezuela, der er den ene lige så røget, som den anden er sparet. Og det gælder om at komme tættest på kasseapparatet, for at sige det kort. Jeg har ikke nogen tillid til, at oppositionen ville være særlig god. Det har jeg, hvis det var sådan, at ham, der lige nu tegner oppositionen, Enrique Capriles, han ville kunne lede det, fordi ham har jeg faktisk tillid til. Jeg har bare ikke tillid til, at de børster, der står bag ved ham, de holder mund, når først han har vundet. Og det er ikke rare typer. Og jeg tror ikke, han kan magte dem, fordi han er nok ikke politisk særlig stærk. Han er et klogt kort at spille for opposition.
Og inden vi giver ordet til Niels Vesti og hans analyse, så vil jeg lige komme med et par tal. Inflationen forventes i år eventuelt at være på 700%. 95% af landets eksportindtægter, de stammer altså fra olie, hvor prisen er så banket bund. Det ved vi alle sammen, når vi tanker benzin og sådan er det. Og så er der jo kommet en tweet fra en lokal borgmester i nærheden af Caracas, som er hovedstaden, som har tweetet. Han hedder Ramon Muchacho, som skriver Twitter: "Folk jager hunde og katte i gaderne og duer på pladserne for at spise den."
Niels Vesti, så skal det jo nok være sandt.
Niels Vesti, Lindy, han antyder, at der er ikke rigtig...
Nej,
det måske ikke er helt så slemt som...
Nej, jeg tror, det Niels han mener, det er, at vi befinder os et sted, hvor man ikke altid skal stole på det, man får at vide. Og det er faktisk enormt...
Det er ligesom i Danmark, eller hvad?
Nej, det, jamen, jeg tror, kodeordet her er tillid.
Ja.
Og nu befinder vi os jo i et særligt land med en meget høj tillid blandt mennesker. Og der taler vi om en verden, hvor der generelt er en meget lav tillid blandt mennesker.
Det er fuld af løgn, det er det, du siger.
Ja, det er en anden måde at omgås virkeligheden. Jamen, jeg kan ikke bare sige, at folk er fuld af løgn, fordi jeg tror også, Niels har oplevet det, at når man taler med folk, så virker det, som om de selv er ret overbeviste om det, de siger. Jeg ved ikke, hvordan man sådan... Jeg ved godt, det virker lidt, lyder lidt nedladende, men jeg er nødt til at sige det. Der er en anden omgang med virkeligheden.
Ja.
Kan man ikke godt sige det på den måde?
Jo, det kan man godt, og man ser den anderledes, og man bruger jo skræmmebilleder langt mere let, end man gør i visse europæiske lande. Jeg kan så sige, i Storbritannien, der er man ret god til det også, og I kan bare se, hvad Cameron han har gjort de seneste uger. Men det med at bruge skræmmebilleder og lægge en lille løgnehistorie op for at forstærke sit argument, det er jo noget, vi alle sammen kender til et eller andet sted henne. Vi får at vide, at vi ikke må. Det gør de ikke nødvendigvis i Venezuela eller resten af Latinamerika. De vil gerne lige forstærke argumentet, hvis du nu er så dum, du ikke har fattet.
Men altså, når man ser at den virkelighed, som en almindelig venezuelaner ser lige uden for deres eget vindue, så hører man vel ikke at skulle skræmmes ret meget mere for at sige, at der er ikke noget galt her.
Men det er også det, jeg vil sige, det er nemlig rigtig, Niels, vi kender det også herhjemmefra. Altså, vi tager en situation, der er slem, og så lad os nu lige få sat streg under, hvor slemt det er, så får den noget mere. Jeg vil bare sige, det er mere udbredt der. Og sin taler måske om alt af politik.
Ja.
Og det er også forsvinder, ikke?
Det er også møntet på det internationale marked, sådan noget der, fordi vi lapper det op, ligesom jeg gør, og så...
men derfor
så
kan det jo godt være, at det er rigtigt.
Jamen, det er også det, jeg siger. Jeg ved det jo ikke, men vi har bare en tendens til at tage de her historier.
Men lad os lige komme til den politiske situation. Ja. Altså, folk står og køber efter toiletpapir og får noget at spise osv. De kan ikke få medicin, og, altså folk dør, fordi de ikke kan få den medicin. Det er jo kendsgerninger for i hvert fald nogle mennesker. Nicolás Maduro, han har indført 90-dages undtagelsestilstand for at bekæmpe, hvad han kalder for udenlandsk aggression mod vores land, og det man regner med, det USA, han antyder til, for man bruger USA som skræmmebillede. Det har altid været virksomt, nogle gange sikkert med rette. Og at man har haft den trussel. Og så har du så en situation, hvor man, i hvert fald nogen, der mener, at militæret står i baggrunden og måske vil kortslutte den her proces. Og hvad så? Er I enige? Lidt slemt.
Ja, jeg mener, at militæret bestemmer alt i Venezuela efterhånden. Altså, jeg synes måske, det var lidt farligt, da oppositionsleder Enrique Capriles, han ligefrem advarede militæret her for nylig om, at nu var det enten for eller imod oppositionen, og nu må de gøre op med sig selv, om de skulle rulle tanks og andet ud til forsvar for Maduro eller for oppositionen. Man kan ikke påkalde sig et kup i Venezuela på den måde, hvad det jo ville være. Men faktum er, at militæret holder Maduro-regeringen ved magten. Slut. Og der er i militæret yngre officerer, som ikke synes, det er særlig fedt, det der foregår. Nogle af de ældre synes måske, det er okay.
Men kan det så ende med en borgerkrig, det der, hvis man er uenig i militæret? Mm.
Altså, jeg vil sige, jeg kan ikke lade være med at drage nogle paralleller til noget, der foregik for mange år siden, som stadigvæk trækker spor, nemlig Chile, overgang fra Allende til Pinochet. Mm. Og den helt store forskel dengang var jo netop, at Allende havde ikke nogen kontrol med militæret, og det har det nuværende regime, i hvert fald i en vis udstrækning i Venezuela. Man må ikke glemme, at Chavez jo kom fra militæret, og han har sørget for, at nogle af hans kammersugere og hans allierede, de sidder der. Og hvad der foregår internt i militæret nu, det er der ikke rigtig, det er rigtig nogen af os, der ved. Men jeg vil sige, at Capriles har jo ret, for jeg må indrømme, at hvis man skal opstille scenarier, og så se på, hvad der er realistisk, så har jeg faktisk meget svært ved at se en udgang af dette, som ikke på en eller anden måde involverer militæret. Ikke nødvendigvis ved, at de går i gaden. Mm. Det kan også være ved, at de simpelthen siger, nu er det nu.
Mm.
Vi så det i forbindelse med parlamentsvalget, hvor Maduro ikke var særlig glad for at gå ud og erkende, at oppositionen havde vundet. Mm. Der gik faktisk folk fra militæret ud. Og der ligger det, hvis de er, hvad hedder det nu, forfatningstro, så ligger der, står der faktisk i forfatningen, i den, som Chavez fik igennem, at, hvad hedder det nu, at militæret ikke må gå imod befolkningen. Der står et eller andet omkring det her. Og det var nemlig det, der ville blive slettet, hvis den, som han tabte, var gået igennem.
Ja. Niels Helvig.
Jamen, det er sandt, at militæret er afgørende, men det er... Og du kommer nok ikke uden om, at militæret er blandet ind i en løsning i Venezuela, fordi, som jeg vil så også lade ud med at sige, de der to parter, de er røget og spejet og har ikke noget at lade hinanden høre i virkeligheden. Og de vil ikke enes. Altså, kompromis kan der ikke stave til på venezuelansk. Det findes ikke. Og det betyder, at der er ikke nogen fællesnævner. Vatikanet har forsøgt, organisationer af amerikanske stater har forsøgt, UNASUR har forsøgt. Der er ikke hul igennem til dem begge to. Og det betyder, at de eneste, som har magt at sætte bag ved en udvikling, det er militæret. Ikke sådan, at jeg taler for et militærkup, men militæret kunne godt erklære, at man for eksempel synes, man skal overholde forfatningen, når oppositionen nu ønsker det, der hedder en recall referendum. Altså, at man kan bede et vist del af befolkningen om at skrive under på, at man vil have præsidentens embedsførelse op til folkeafstemning.
Men man skal også være klar, en af de ting, der gør, at det her kunne fortsætte så længe, det er jo netop, at oppositionen er jo kun enige om at være imod dem, der er ved magten nu. Altså, vi har folk i oppositionen, der er til venstre for det nuværende regime, og så har vi dem sådan centrum og borgerlige. Så i det øjeblik, at de falder nu, så ved vi nemlig ikke, hvad sker der så? Hvilke indbyrdes magtkampe kommer der så? Er det så Capriles, som vi må anse som en moderat person.
Det ville være godt, ja.
Som kommer ud.
Og det vil sige, at venezuelansk politik er åndeløst spændende, og det jeg ligesom hører jeg sige, det er, at bolden sådan ruller hen i retning af, at militæret på en eller anden led griber ind, ikke for at beholde magten sådan formelt, men for ligesom at skabe nogle politiske forhold, hvor at præsidenten ligesom respekterer parlamentet, måske et nyvalg.
Ja, det er jo det. Altså, det ikke gribe ind som sådan, det kan godt lyde lidt drastisk, men at erklære, at man skal overholde forfatningen, nemlig det, at man kan have den her folkeafstemning.
Det er så sabelraskende.
Ja. Og man må så sige, og så kommer så det store spørgsmål, fordi jeg må også sige, jeg tilhører også den flotte, der siger, ja, det her det er endnu et bevis på, at socialisme ikke fungerer. Men der er tale om en udvikling, som strækker sig over mange årtier, og derfor må man i lige så høj grad se Chavez, at han var ligesom kulminationen af noget. Der var en grund til, at folk stemte på ham. Og derfor er det her ikke kun et spørgsmål om at gøre op med noget, der i hvert fald er endt med at være meget lidt demokratisk. Det er også, de står ud for en kæmpe udfordring. Hvordan skal Venezuela indrettes, således man ikke fortsætter den enorme nedtur? For det her er så sandelig Latinamerikas største skandale. Hvis vi ser på, hvor rigt et samfund det var for årtier tilbage, og så sammenligner med, hvordan det har været, ikke kun under de seneste par år, men i virkeligheden den nedtur, man så gennem 80'erne og 90'erne.
Og et samfund, hvor alle altid har hugget af kassen.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har Niels Vestig og Niels Lindvig i studiet nok en gang, hvor vi også skal runde Sydamerikas største land og en af verdens 10 største, blandt en af verdens 10 største økonomier. Altså, Brasilien har jo i de her sidste måneder været i en dramatisk politisk krise, må man sige, der har ført til, at landets præsident Dilma Rousseff for et par uger siden jo blev suspenderet fra sit virke. Og hun skal få en rigsret, har parlamentet besluttet. Og Niels Vestig, du har jo boet i Brasilien. Hvad er det, der foregår i det her land, som lige om lidt skal være værd for de olympiske lege? Det er jo en fantastisk kulisse, kan man sige, rent politisk.
Jeg tror også, at mange brasilianere har svært ved at gennemskue, hvad det er der.
Vil de gøre det kort?
Ja. Får vi tid til at se altså, bort, eller skal vi se kun
andet? This is House of Cards. This is House of Cards in real life. Og det er langt værre end tv-serien. Ja. vi snakkede lidt om, før vi kom ind i studiet, at man tør næsten ikke udtale sig længere, for der sker noget nyt hver dag. De sidste par dage har det så handlet om nogle telefonsamtaler, som er sådan temmelig belastende for en række ret magtfulde politikere i og omkring den regering, som der nu er kommet, efter at den tidligere var blevet afsat i forbindelse med afsættelsen, eller en midlertidig afsættelse af Dilma Rousseff. Så vi ved jo ikke, hvor det her ender. Vi ved, at der formentlig er flere af sådan nogle telefonsamtaler på vej. Vi ved, at de i hvert fald kan udlægges som om, at der har været en af grundene til, at man ønskede at vælte Dilma. Det var, fordi man ønskede at stoppe efterforskningen i en række meget store korruptionsskandaler. Det bliver selvfølgelig udnyttet af Dilma.
Det lyder som om, at der kun er banditter i Brasilien.
Ved du hvad? Det er der også.
Nå, okay.
Altså, der er du tæt på virkeligheden, fordi mere end 50% af de folkevalgte er faktisk under anklage for et eller andet slemt. Altså rigtig slemt.
Ja. 60%?
Ja.
Altså, jeg tror, at man skal sammenligne det her lidt med Tour de France i slutningen af 1990'erne, når man spurgte en cykelrytter om, hvorvidt de var dopet, og så indtægtede de jo alle sammen, og så meget forurettet ud, og så på et eller andet tidspunkt kom der så en preskonference, hvor de sad med nedbøjet hoved og sagde, at de havde været dopet, men de var det jo ikke mere. Ja. Det er virkelig, virkelig slemt. Og det er også derfor, der er tale om, hvad jeg vil kalde en asymmetrisk situation. Mm. Vi har de, der hardcore stadigvæk støtter Dilma og tror på, at PT ikke er så korrupt som
altså
de andre.
Arbejderpartiet,
dem, der er blevet væltet. Det er blandt andet min datters gudmor, så jeg har nogle sjove diskussioner med hende. Men det store flertal, de tror ikke på nogen. De, ligesom Lindvig siger, deres opfaldste er også, de er banditter alle sammen.
Jamen altså,
det, der er det spændende nu, og det, der sker nu, som ikke er sket før, det er jo så, at det, der har været tradition for, at man var urørlig, det ser ud til at være ved at forandre sig. Og nu lyder jeg nok lidt optimistisk, for jeg snakker med mine bekendte, så de er meget pessimistiske, og de fleste mener, at det her det fortsætter bare, som det altid har gjort. Men det er jeg nok ikke helt sikker på, fordi at vi kan altid diskutere det her med, at Dilma blev væltet. I sidste ende, så blev hun afsat på grund, så kunne hun afsættes på grund af økonomien og den folkelige utilfredshed. Det var i sidste ende det, der drev den her afstemning igennem. Vi kan også se, at medierne, som ellers bliver beskyldt for at være meget på det ene hold, de videregiver altså oplysninger, de får fat i om korruption for alle. De kan få både altså topfolk i politik og topfolk i økonomi. Og der er i hvert fald dele af anklager og dommer og så videre, som ikke har tænkt sig at give op, og de ikke er til falds.
Men det er jo rigtigt, at det er sådan. Jeg mener bare, at du har rigtig mange, som står til ansvar over for offentligheden i Brasilien, især for korruption, dokumentfalsk, hvidvask af penge og så videre. Det er, hvad det er, at du kan have så mange siddende i parlamentet, uden at kunne røre dem. Det er noget andet, for de har immunitet. Og du har en tradition i Brasilien, som går ud på, at det er nepotisme, der tæller. Og jeg mener, at det kan godt være, at alle de her mennesker, de burde stå for en dommer i retten og have nogle klask. Men det er det brasilianske demokratiske system, som skulle være under anklage. For det dur ikke. Og det er jo ikke sådan, at fordi man siger, at man har demokrati, og vi har nu vores system, at det så er bulletproof. Det er det ikke. Og når du har en adskillelse af den udøvende magt og den lovgivende magt på den måde, man har i Brasilien, jamen så får du en urørlighed, som til sidst ender med, altså jeg tror da, at hvis ikke de gør noget ved det her, så er det ikke 60%, vi taler om næste gang, så er det 70% af dem, der sidder i parlamentet.
Så må jeg lige høre, jamen altså det her, det er så virkeligheden, ikke? Og der er masser af fattige i Brasilien, men der er også, har også igennem årene opbygget en større middelklasse. Mm. Altså, de kan da ikke acceptere det her. Altså, skal de til os? Altså, hvordan ser hverdagen ud? Bryder det sig? Det fungerer jo på en eller anden måde.
De skal
jo
vide det før.
Altså, de skal jo ikke ud og lede efter en rotte for at få noget at spise.
Nej, det skal de ikke. Men det er da et problem, at de nu ser, at deres sociale programmer, de forvitrer. Brasilien har sådan ikke råd til at betale dem, men de bliver nedlagt nu meget hurtigt. Og du har en præsident nu, som måske har 1% opbakning i befolkningen. Han er heller ikke værd at gemme på. Og det vil sige, at du har en rigsretssag mod Dilma Rousseff kørende. Du har en præsident siddende, som selv er under anklage for både korruption og for at have fiflet med budgetterne. Men det kommer ingen vegne, for han har flertal i kongressen, så der er ikke nogen, der vil anklage ham. Og det er den måde, man beskytter det på. Han har allerede måttet sige farvel til sin planlægningsminister, som måtte gå af forleden dag. Der er andre.
Var det på grund af de der telefon?
Ja, det er på grund af.
Hvad handlede det om, for de lytter, der ikke kender det?
Jamen, det handler om, at han var indblandet i den store korruptionsskandale om at få returkommission fra Petrobras, det store brasilianske olieselskab.
Men det er værre end som så.
Jamen, det er værre. Han har valgt 7 ministre. Ja. I sin nye regering, men, som alle sammen er korruptionsanklaget ud af 23.
Vi skal lige have med, at det, der sådan trigger folk, det er jo ikke bare det, at de snakker om den korruption. For det, de mest snakker om, det er, hvordan de kan undgå at blive fanget på den. Og det er den del af det, som er problemet. Jeg er enig i, at brasiliansk...
Så undgå at blive fanget på det?
Få forhindret, at man efterforsker videre.
Nu har jeg jo sådan...
Det er the cover-up.
Man skal jo altid, fordi man sidder og lytter til en telefonsamtale og så videre, og så må man... Men ud fra den i hvert fald, hvis man tager det, der bliver sagt, så tyder jo meget på, at det er korrekt, at en betydelig bevæggrund for, at man ville vælte Dilma, det handlede om denne her korruptionsskandale, hvordan man kunne få den stoppet. Det, som man så kan diskutere, det er, om man overhovedet kan stoppe den. Og jeg synes, det er meget rigtigt, hvad du siger, Torben. Det her med middelklassen betyder noget. Fordi det er sådan, at de, der interesserer sig for korruption, og synes og virkelig mener, det vil vi ikke finde os i, det er middelklassen. Det er sådan, at de fattige er også stadigvæk på den måde sådan marginaliseret. Det er nogen, man inddrager på valgdagen. Ellers så har de ikke, så de indgår de ikke i den her. Det er heller ikke dem, der har demonstreret og protesteret. Og mit bud er jo, at hvis det her eskalerer, så kommer folk faktisk på gaden igen. Fordi vreden er enorm i den brasilianske middelklasse. Mm-hmm.
Niels Lindvig, du er nok den, der har de mest sortsværtede briller på af jer to, som jo ellers er pessimister begge to. Niels, han taler sådan forsigtigt om spirende optimisme, om at nu det kommer da i det mindste frem, nu diskuterer man den. Det har en risiko nu at være i brasiliansk politik og rave til sig. Man vil i hvert fald risikere i hvert fald at få trukket sit navn igennem sølet i hvert fald. Du er ikke så optimistisk.
Nej.
Det er det jeg sejler ikke... videre, sådan
det. Men altså, jeg vil da gerne være optimistisk, men jeg mener bare ikke, at man kan have belæg for det med det system, man har. Man er nødt til at lave nogle forandringer, som viser de brasilianske vælgere, at man vil noget med det demokrati, man har, at man ikke misbruger det, som man har gjort, at korruption ikke er en nødvendighed. Altså, i det brasilianske...
Findes der ikke nogen anstændig politik overhovedet?
Jo, men du har et system, som er så rasende dyrt. Jamen, det vender
ikke noget.
Hvis du skal vælges i Brasilien, så koster det en arm og et ben, og hvor skal pengene komme fra? Der er ikke nogen penge at gå ud og hente. Man har ikke som i USA kæmpe store fonde og andre, som giver frivilligt til valgkampen. De kommer bag om ryggen og i skuffer og alt muligt andet. Altså, det er et gennemkorrumperet samfund, som også kører på nepotisme og så videre. Og på den måde er jeg ikke særlig optimistisk. Nej, det skal laves om, det system, hvis endelig man skal kunne stole på det. Og det kan man ikke nu, og det er lige meget, om det er en venstreorienteret regering eller en højreorienteret regering. De er lige slemme.
Jeg synes lige, at vi her, det er fuldstændig rigtigt, hvad Lindvig siger. Det er ret dyrt, og det er det blandt andet, fordi hver delstat, som jo kan være med mange, mange millioner vælgere, er én valgkreds. Så en ting at gøre, det var at have mindre valgkreds. Man må heller ikke dem, det er altså ret betydningsfuldt, at man har haft de her statslige selskaber, fordi den største skandale, den involverer altså et statskontrolleret selskab. Så jeg vil sige, at det her er ikke kun den politiske model, det er så sandelig også den økonomiske model, som er udfordringen. Så det er begge dele. Men når jeg alligevel er lidt optimistisk, så har det jo noget at gøre med, at jeg har fulgt Brasilien i så mange år. Og brasilianer er altid, når det kommer til politikere, så er de altid pessimistiske. Og noget af det, gør mig optimistisk, er for eksempel, at det trods alt er begrænset, hvor mange, der synes, militæret skal træde til igen. Der er nogen, men det er begrænset i forhold til, hvordan det har været før i tiden. Ja, noget, der gør mig optimist, det er, at man faktisk har en presse, der skriver om de her ting. Jeg kan huske i 90'erne, der med Koller, der kom jo den her med, at de er også meget mere korrupte, end de var før. Så sagde jeg, jo, men hvis du har et diktatur, så behøver du jo ikke at være korrupt, for du kan få fat i pengene ved at indrette systemet, som du vil. Så jeg mener, at der sker noget.
Mm. Lindvig, for en meget kort kommentar. Du kan lige få optimismen dæmpet lidt.
Nå, nej, men altså jeg kan ikke se, at der sker noget nu. Og nu får vi så at se, om det ændrer sig. Men jeg vil holde fast i, at der kan være enkelte sager, hvor man kan se, at det går den rigtige vej, og nogen bliver knaldet for det, de har gjort. Men før man ændrer systemet i Brasilien til et andet type demokrati end det, man har, sker der ikke noget.
Så skal man også ændre det økonomiske system.
Ja. Det kommer nok også til at tage noget tid, men jeg har dog lagt mærke til, at der har været store demonstrationer, som var fredelige, hvor den her middelklassefag...
Og der er folk, der er blevet dømt til rigtig mange år.
Godt. Tusind tak skal I have begge to, Lindvig og Vesti.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi en tur omkring efterdønningerne af det østrigske præsidentvalg i søndags, hvor Norbert Hofer fra det højrepopulistiske frihedsparti FPÖ tabte med 31.000 stemmer til den grønne kandidat Alexander van der Bellen. Og med os på telefon fra Wien har vi nu kulturskribent og lokalpolitiker fra ÖVP, Christine Prox. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Christine, nu er der gået lidt tid her. Hvad siger man til, at, at den her meget, 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 meget historisk snævre afgørelse? Er man i chok,
altså,
eller
er man lidt? Jeg kan rette dig, fordi du startede med at sige, at Norbert Hofer tabte i søndags. Det gjorde han jo faktisk ikke. Han førte faktisk i søndags, da valglokalerne, altså da stemmerne var blevet talt op i første omgang. Han vandt faktisk først, da brevstemmerne var blevet talt op i mandags.
Godt. Det vil sige, altså, i mandags vandt han. Han er vandt i søndags, men... Okay.
Søndag førte han faktisk med 144.000 stemmer.
Så det vil sige, det var de der brevstemmer, der faktisk skubbede
det over? Ja, det var de afgørende brevstemmer, som var en meget, meget stor procentdel den her gang.
Så det var altså de østrigske expats, de brevstemmer, der kom hjem ud fra alle østrigerne, der har fulgt debatten i alle de omkringværende lande, som sagde, det der pinlige resultat skal vi ikke have på os. Så nu stemmer vi på ham der, Alexander van der Bellen.
Ikke kun, men der var rigtig mange, der valgte at brevstemme den her gang, ja.
Men altså nu, de her dage, altså en ting er, vi får resultatet, der kommer nogle meget, meget international opmærksomhed på det, og så dæmper det sig lidt igen, og det er derfor, vi gerne vil snakke med dig. Nu er der så gået et par dage, hvor man internt i Østrig ligesom må sidde og synke den her. Hvad stiller man op med det her resultat? Fordi en ting er så, at man har fået den her grønne præsident, som jo har lovet at holde fingrene væk fra stort set alt, og han skal nok opføre sig ordentligt. Men signalet i valgresultatet er jo ret vildt.
Ja, altså man kan sige, det er jo ikke en storslået sejr, han har fået slæbt hjem. Men.
Nej.
Altså sølle 31.000 stemmer, og faktisk må man også sige, at Alexander van der Bellen har lagt lidt dårligt ud, fordi han startede allerede med tirsdag i et interview med de tyske medier, med det tyske fjernsyn ARD, og forsøge at undgå at svare på, om han ville nægte at tillade FPÖ at indgå en regering. Altså det vil sige, at han starter godt nok med at sige, at han går ind for forsoning, og nu skal alle forenes og være sammen, men samtidig så starter han faktisk med at stikke til FPÖ. Så jeg vil ikke ligefrem sige, at der er ved at indtræffe fred og fordragelighed. Det vil være stærkt overdrevet.
Christine Prox, ham her Alexander van der Bellen, som vi ikke har gjort særlig meget ud af, fordi Norbert Hofer, han er ligesom løbet med al opmærksomheden, og han er jo lidt speciel karakter. Han er 72 år, han er økonom, tidligere socialdemokrat, hans far var russisk aristokrat, og moren var estisk flygtning.
Estisk,
han har et hollandsk efternavn, der fortaber sig i togene, hvor det kommer fra. Og så har han en last, ligesom Torben Steno. Han elsker sine cigaretter, og dem kan man stadigvæk få lov til at brænde af på Wiens Café og restauranter, gudskelov. Hvad er han for en, Alexander van der Bellen? Tror du, han kommer til at gøre en forskel, eller hvad?
Det er faktisk meget svært at sige nu. Altså det man har set i den sidste del af valgkampen, det var, at han lige pludselig blev forfærdeligt aggressiv. Ellers har han mere været den tilbageholdende og rolige, som egentlig også har været forholdsvis upåvirket af Norbert Hofers retorik. For det interessante ved Norbert Hofer, det er nemlig, at han faktisk retorisk er helt fantastisk. Han har åbenbart gennemgået det ene NLP-seminar efter det andet. Altså.
Hvilket seminar? Undskyld.
NLP. Hvad hedder det? Neurolinguistic et eller andet. Det er sådan nogle retoriske kurser, som FPÖ i meget høj grad dyrker, hvor det ligesom handler om at vende samtalen, så man ligesom får stukket nogle stikpiller i en hist og pist, uden folk opdager, at de står og giver en ret i, at man er et fjols.
Okay, altså... men den... Altså, det er jo ikke... mere end en uge siden, vi talte med dig omkring, altså den østrigske regering, som består af et samarbejde mellem socialdemokrater og et stort borgerligt konservativt parti, og de røg jo ud af deres kandidater røg ud allerede første runde, Og i sidste, altså for ganske få dage eller uger siden, altså, så fik man så også en ny kansler, en ny socialdemokratisk kansler i Østrig, som man havde hentet hos det, der svarer til DSB herhjemme. Kan man regere det land i det kaos der, eller hvad ender det med, fordi Østrig er jo sindssygt vigtigt.
Der skal ske noget inden for de næste par uger, og lige nu er det faktisk sådan, at alle er forholdsvis afventende. Det er faktisk kun en uge siden, der kom en ny kansler. Ikke? Altså, der skal også virkelig rykkes, fordi regeringen har været ved magten i 2,5 år, og der er faktisk ikke sket noget som helst. Og jeg tror, min personlige vurdering er, at hvis der ikke sker noget inden for de næste par uger, så kommer det meget hurtigere til valg end i 2018, som det egentlig skulle have været. Fordi regeringen har simpelthen, deres løbet er kørt. Og jeg tror ikke, at Alexander Van der Bellen kommer til at have den store betydning der. Altså, han kan simpelthen ikke gøre så meget andet end at sige det, han allerede har sagt, at der skal jo ske noget snart, og alt vi har set her, det har været proteststemmer, det har det jo også helt klart. Det er jo ikke sådan, at det er de grønne, der har vundet valget, selvom det er deres kandidat. Altså, han startede jo selvfølgelig med at sige, at han var uafhængig, men det er han jo ikke. En stor del af de stemmer, som både han og Hofer har fået, det er jo proteststemmer. Det er jo folk, der er imod systemet, som det fungerer lige nu, fordi det ikke fungerer.
Men Christine Proksche, hvordan har man i FPØ-lejren taget det her meget snævre nederlag? De var vel overrasket over, at de helt taget kom til anden runde. Ser man det? Spor man en lettelse eller en dyb skuffelse, eller ser man fremad mod parlamentsvalget, hvor man står til 35% af stemmerne i meningsmålingerne?
Ja, altså, det er jo altid det er jo en på en måde går de ud af det her som sejrherre, ikke? Fordi det er jo så tæt løb, at man er nødt til at tage det alvorligt. Og samtidig så er det jo faktisk så heldigt, at de nu kan stå i offerrollen, og det er jo altid meget rart at være den, som lige ved og næsten, ikke? Så kan det, og det er sådan set den position, som sådan nogle protestpartier har det bedst med. Altså for eksempel sidst, da FPØ indgik i en regering, det er 10 år siden, der skete der det, at partiet blev splittet af det. De kunne simpelthen ikke klare at være regering. Fordi de i virkeligheden bygger på protest og at være imod hele tiden. Så for dem er det en slags sejr nu. Og egentlig kan de bare læne sig tilbage og vente på, at de sikkert får utrolig mange stemmer ved næste parlamentsvalg. Det er der slet ikke tvivl om.
Christine,
men de får nok ikke.
Ja, undskyld.
De får måske ikke de stemmer, som de har går og tror, at de har fået nu. Fordi en del af dem er også mod Alexander Van der Bellen. Altså, det har været det er jo to yderpositioner, som de i virkeligheden har repræsenteret, ikke? Derfor har der også været et utrolig højt antal ugyldige stemmer, fordi der er rigtig mange mennesker, der har skrevet, I kan rende mig et vist sted, eller Donald Duck for president, eller
okay,
sådan noget.
Okay. Christine Proksche, her til allersidst, det som måske også mange danskere er interesseret i, det er, ændrer den her afgørelse, man har fået en grøn præsident på, den udlændingepolitiske kurs, stramme kurs, man fører, fra den her koalitionsregering af Socialdemokrater og Konservative i Wien, ændrer valget af Alexander Van der Bellen som præsident den kurs på nogen som helst måde?
Nej, det gør det ikke. Han har faktisk også allerede sagt, at han synes, det er en udmærket kurs, som vi er nødt til at følge.
Okay. Tusind tak skal du have, Christine Proksche, fra der med os på en telefon fra Wien. Så.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi byde velkommen til dagens eneste politiker her i studiet. Det er dig, Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance. For nylig, der var du i Politikken ude med så et ret krast angreb på Alternativet. Og til Politikken, der sagde du blandt andet, hvem skal betale, når Alternativet og den kreative klasse vil bruge endnu flere penge på tant og fjas og egne interesser? Det skal arbejderne over skatterne. Taberne er arbejderklassen og den lavere middelklasse, der simpelthen får færre penge til sig selv. Det var, hvad du sagde til Politikken. Og hvis vi nu antager, at du har ret i det her, hvad er der så egentlig galt med, at Alternativet plejer sine egne vælgers interesse? Det gør I vel også i Liberal Alliance?
Det er der heller ikke noget galt med, og det er jo i princippet også noget mærkeligt noget, at man, kritiserer andre partier. Man skal lægge sin egen politik frem, og så må man sådan, tage ansvaret for den. Det jeg prøvede at gøre var at påpege nogle indre modsigelser, og det synes jeg egentlig godt, man kan, fordi sådan, at påpege indre modsigelser, det er sådan, det, det er næsten en intellektuel disciplin mere, end det er en politisk disciplin. Og den indre modsigelse er jo, at man siger, at man har tre bundlinjer, og så siger, at der er i hvert fald ikke tre, der er højst to, og man kan måske også diskutere, om der er to, fordi i egen selvforståelse er der jo tre bundlinjer, nemlig en social og en miljømæssig og en økonomisk.
Ja, en rød, grøn og en sort.
En rød, grøn og en sort, hvad man nu skal kalde det. Og så prøver jeg at sige, at det er jo ikke rigtigt, og det kan jeg jo se på stemmeafgivningen nede i Folketingssalen, at der er jo ikke nogen økonomisk bundlinje. Og så er det jo et resonemang om, jamen, hvad sker der så, hvis man har en social og en miljømæssig, uden at have den økonomiske?
Men altså, dit eget parti, ikke? Altså, det er jo ikke så langt tid siden, at I var ude med, ja, vi har en økonomisk plan, den er blevet regnet igennem efter Finansministeriets metoder, og derfor har vi fuld legitim... Altså, alt hvad vi foreslår, det går bare rent igennem maskineriet i Finansministeriet, ikke? Det kan man så vælge at forholde sig til eller ej, men alternativet, de har ligesom en erklæret mål at lave politik på en helt anden måde. Så kan man selvfølgelig godt sige, altså, er det sådan... Det ved de jo. Altså, de vil jo have nogle andre parametre. Må man ikke det? Må man ikke... det må man selvfølgelig, når man er blevet valgt til at have de der synspunkter. Og altså, skulle man så ikke bare tage det lidt roligt den anden lejr, og sige, det er fordi, der er nogen, der er kommet nogle mennesker ind med nogle drømme, og de bliver ikke til noget, og når de kommer til... hvis de skulle komme til magten, så ville det være ligesom Syriza i Grækenland. Og hvad der sket med Syriza i Grækenland, det svarer til, at Pelle Dragsted var blevet statsminister i Danmark og gennemført massive nedskæringer i den offentlige sektor, fordi sådan er virkeligheden.
De førte den politik, som Bruxelles finansminister...
Og blev valgt på noget andet. Er det ikke det samme, der vil ske med alternativet?
Ja, det er der jo ikke nogen, der kan vide. Der er heller ikke nogen, der kan vide, hvad der ville ske, hvis Podemos fik et afgørende indflydelse i Spanien. Folk har jo også haft travlt med ligesom at sige, jamen hvad vil der blive konsekvenserne af vores politik, og så må vi jo svare på, at så vil skatteindbetalingerne ville blive mindre, og den offentlige sektor ville blive lidt mindre, og så må man jo prøve at forklare konsekvenserne af det. Når jeg gør det, ja, så er det også fordi jeg håber, at Alternativet vil fortælle, hvad vil I gøre, hvis udlandet taber tillid til dansk økonomi? Så hvis udlandet taber tillid til dansk økonomi, så vil renten jo gå op. Men hvad vil I så sige til folk, der har variabelt forrentede lån? Altså, det der er en meget rimelig ting at spørge om.
Men Henrik Dahl, er pointen ikke her, at Alternativets vælger er ligeglad med de der spørgsmål? Altså, det, al økonomisk kritik af deres valgprogrammer, politiske forslag, rager deres vælger en høstblomst. De vil bare have lov til at drømme. Og de vil meget gerne have, altså sige, nogle af deres idéer, altså en af de deres fine blade, det handler jo om det her iværksætteri, som de gerne vil have. Altså vi skal altså være iværksættere, og man kan sige, de har sådan anti-established tankegang. De er sådan meget anti-fagforeninger, de er meget anti-regler. Folk skal have nogle penge af staten til at lave deres projekter på, ligesom tilbage i 80'erne, hvor en masse unge mennesker gik rundt og lavede deres projekter med en check fra staten i hånden, ikke? Og det er vel det, de vil tilbage til i virkeligheden.
Jo, og der er jo heller ikke noget i vejen med, at vælgerne har nogle andre prioriteter, end mine vælgere for eksempel har. Det er helt i orden. Det er svært som politiker at prøve at sætte en parentes om, at man er politiker, og sige, nu laver vi en intellektuel øvelse, som er kan det her hænge sammen, eller altså tankeeksperiment, hvad vil der ske? Men man skal også sådan ligesom tale op til folks intellekt, og det kan folk godt finde ud af og så videre. Så jeg tror da godt, at folk kan være med i sådan et resonemang og sige, jamen, hvad vil der ske, hvis det her bliver til virkelighed? Og det synes jeg da er interessant at lave sådan nogle tankeeksperiment.
Men altså, er du ikke bange for, eller det er du så ikke, men at du laver en Henrik Sass Larsen ved, at du kommer, altså nu er du godt nok ikke fra et af de gamle udtjente magtpartier, som folk er trætte af. Du er også klassens frække dreng på den blå side, ikke? Men alligevel, så går du ud og banker løs på Alternativet, og altså, tror du ikke, du opnår den effekt, at det er næppe ret mange vælgere, bortset fra mig, der kunne finde på at vakle mellem Liberale Alliance og Alternativ, så får du den effekt ud af det, jo mere du tæsker på dem, jo bedre går det.
Altså, det har jeg det helt fint med, og det, altså de gør det jo på mange måder rigtig godt, ikke? Og jeg synes ikke, at jeg betjener mig en særlig overdrevet eller personfixeret sprogbrug. Jeg snakker om kedelige ting, som at renten går op, og hvad sker der så, og så videre.
Men altså, du kalder dem for tant og fjas, og Henrik Sass kalder dem for et bluffnummer. Det er da lidt i familie med hinanden, ikke?
Jeg skulle måske heller ikke have sagt tant og fjas, og det var måske også noget, der bare snorrede ud af munden på mig.
Det er da vel tant og fjas, de bruger penge på.
Jo. Men altså, det afgørende er jo ligesom, vi kan vel også her i vores land jo sådan set have en lidt mere principiel og lidt mere intellektuel snak, selvom vi taler om noget så uintellektuelt og fjordet som politik, så kan man måske godt ligesom gennemføre et rationelt resonemang og sige, jamen hvad ville der faktisk ske, hvis vi vågnede op i morgen, og det her blev til virkelighed? Det skal jeg svare på, og det skal Radikale Venstre svare på, og det skal alle partier svare på, så hvorfor ikke?
Jeg synes jo, det er morsomt, din alternative klassekampsanalyse her, ikke? Altså, at den kreative klasse udbytter arbejder. Der er jo, altså, man kan jo anskue det for mange ting, men det er jo sådan, med i sådan et samfund, der er der sådan en kamp om ressourcerne, og der er en velfærdskoalition, som er meget stærk, som meget gerne vil have offentligt finansieret sygehus, omsorg, og hvad hedder det, ikke mindst understøttelse på forskellige vis.
Uddannelse.
Og uddannelse, men altså, men i høj grad det her med, at man kan opretholde den levevis fra det offentlige side. Og så har du så de her kreative mennesker, som har alle mulige idéer om, hvad samfundet så i øvrigt også skal bidrage med. Ikke? Og det er jo den her kamp om ressourcen, og den siger du jo selv, at den er legitim.
Ja, det er den da. Jeg prøver bare at sige, at hvis man overunderviser, hvis man overuddanner, hvis man overbehandler, så begynder man, at tjene nogle lidt mere egenkære formål. Fordi det er jo ædelt at undervise, ikke? Men hvis man sådan overunderviser og underviser uden grund og så videre, så er det måske også i virkeligheden, fordi man får en god løn for det selv, og man har gavn af det selv. Så det er jo ikke... Det er jo ikke uddannelse, man er kritisk over for, det er overuddannelse, og det er overbehandling, og det er alle de tilfælde, hvor det her det simpelthen ikke holder til en cost-benefit-analyse.
Men er det noget, som alternativet de, og den kreative klasse, de kører på overuddannelse, synes du? Er det de sådan postulerer, at det er det eneste saliggørende, det er dem, vi skal bruge flere
ressourcer? Der er en stigende erkendelse... At vi måske nok har sådan fejluddannet og overuddannet befolkning, hvis hver syvende færdiguddannede akademiker sidder i et ikke-akademisk job. Og nogle af de ting, vi laver måske i virkeligheden er at kamuflere ungdomsarbejdsløshed, så kalde det noget, der er lidt mere fancy end ungdomsarbejdsløshed, så er der da et problem.
Der er nok et par stykker derude, som siger, der sidder Henrik Dahl, sociologen, der delvist har levet af offentlige kasser, fordi han har leveret produkter, som de offentlige har købt og sådan noget i din virksomhed, hvor du lavede en mulig analyse osv. Og han var jo vist også en gang meget venstreorienteret og stemte på SF, og så var det Socialdemokraterne, han flyttede, men nu er han så over i Liberal Alliance. Og hvad var det, der skete? Du var jo selv en del af den kreative klasse.
Men det er også derfor, at man skal høre på mig med interesse. Det er ligesom, når man hører på sådan et angrende medlem af mafiaen, ikke? Altså, det er da lidt mere interessant. Jeg ved faktisk, hvad jeg snakker om.
Okay, du sidder her, du er den kreative klasses repræsentant i Liberal Alliance, ikke?
Jo.
Og intellektuel, ikke? Og du kan jeg meget tydeligt fornemme, at du savner faktisk den intellektuelle dimension af politik, specielt efter du kom i Folketinget, fordi så har du været nødt til at stramme dine udgivelser lidt ind, ikke? Fordi så skal de jo også passe til partilinjen. Og det, jeg blev fascineret af ved Alternativet, det var, at jeg synes faktisk, at det som protestparti var en meget reel protest. Hvor jeg kan ikke som protestvælger stemme på Enhedslisten. Vel, det kan jeg altså simpelthen ikke, fordi der er jeg simpelthen overhovedet ikke enig i noget som helst. Men jeg stod rent faktisk og vaklede mellem på vej ned til boksen, så sagde jeg, skal jeg stemme på Liberal Alliance, eller... Ja, og så røg den altså så over til Alternativ. Fordi at jeg simpelthen næsten ikke kan klare fraværet af intellektualitet på den borgerlige side.
Jamen, det,
kan man ikke godt, er det ikke okay at stemme i protest mod det?
Jo, og det kunne jeg da til en vis grad også finde på.
Nå, det var da alligevel.
Okay, så stemme på mig selv, ikke? Men altså, I andre lande findes der da politikere, der godt, hvad skal vi sige, kan føre en intellektuel samtale sådan i længere tid ad gang. Der er også nogle stykker, der kan det i Danmark, ikke? Men jeg kæmper da også en kamp for, at man måske kan sige, at det her det er et lidt længere resonemang, og jeg ligesom siger, hvad er betingelserne for det? Ja, det er sådan set ikke, at jeg vil have, at man skal føre min politik. Det er en påstand om, at på sine egne præmisser vil det her bryde sammen. Og det er jo altid interessant, hvis man kan sige, men på de præmisser, man selv har stillet op, så vil man fejle. Fordi det er et lidt mere hårdslående argument, end at det vil fejle på mine præmisser. Ikke?
Altså, Torben Steno, vi skal lige have en lytter ind her, som lige giver os ordentlig los bag i. Det er Ivan Kis Princip Jensen, som skriver: Henrik Dahl om Alternativet, ja, så er repræsentationen af derangerede yderpunkter i dansk politik, der vist også repræsenteret. Ærgerligt ikke har et modspil til Henrik Dahl, frygter han får lov til at drible sin bagkloge semistudentikose harcelering helt ud. Ingen mikrofonholderi, tak.
Jeg ved ikke, hvor Ivan den grusomme befinder sig der i sit eget politiske univers. Altså, er vi på venstrefløjen? Er vi midt i? Er vi i DF?
Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes bare, at kommentaren skulle ind.
Ja, men det så, jamen, så vil jeg gerne fortsætte med lige at afhøre Henrik Dahl omkring det her. Fordi, altså det du siger, det er, det vi mangler i dansk politik, det er, at vi har en intellektuel slagudveksling på baggrund af, at man har fremlagt troværdige finansieringsmodeller for sin politik. Først der er det intellektuelt interessant. Det kunne jeg for eksempel godt skrive under på.
Det er næsten det, jeg siger, men det er da interessant for alle tænksomme mennesker at tage en diskussion af, hvordan og hvorledes de forskellige partiers politik på sine egne præmisser kommer i vanskeligheder, hvor man siger, selvom hvis vi nu anerkender jeres program, så er der nogle indre svagheder, som vil udfordre jeres program. Man er jo også velkommen til at sige, at der er nogle indre svagheder bygget ind i vores partiprogram, og det er der da også på nogle punkter. Jeg vil også gerne indrømme nogle af dem i hvert fald. Men
hvilke?
Jamen, det er da klart, at hvis man ikke tænker sig meget godt om, når man siger omprioritering, så får man bare forringelse. Ikke? Altså det skal da, hvad skal vi sige, ledsage sig noget mere aktiv politik, ikke? Og det skal man da indrømme, ikke? Altså fordi ellers så tager det bare sådan den mindste modstandsvej, og den mindste modstandsvej, den bliver tit sådan, ikke? Så det skal man da også have en fornuftig diskussion, ikke? Altså, men det der med ligesom at sige, det kunne blive svært at levere varen, selvom man havde 90 mandater, synes jeg er interessant. Og det bør være interessant for enhver borger, altså at selv i det tilfælde vil det blive svært.
Nu er du så trådt ind i de aktive rækker og skal sidde til forhandlingerne og sådan noget. Det er jo ikke nogen intellektuel disciplin. Det er simpelthen et stykke politisk købmandskab. Og er det et problem? At der overhovedet ikke er en intellektuel, der er vel en, men det er ikke den fremherskende, når man sidder og skal skrue noget sammen, vel? Når du skal til at blive enig med DF om et eller andet, ikke?
Jeg kunne da godt ønske mig nogle gange, at når man sidder i sådan et eller andet forhandlingsforløb, at man, jeg tror nogle gange, man kunne lave nogle bedre løsninger, hvor man kunne sige, vi kan måske godt komme ud af det her, og flere af os kan få noget med. Politik behøver ikke at være et nulsumsspil. Altså det er den der idé med, at jeg kan kun vinde, hvis de andre taber. Det er en meget primitiv idé, som man sådan får på vej op gennem de ungdomspolitiske rækker. Men det er da nogle gange muligt hvad skal vi sige, ikke altid, men altså at sige, at alle kan tage noget ud af det her lokale, hvis vi måske sætter tingene lidt anderledes op, end der umiddelbart var lagt op til.
Ej, jeg synes faktisk ikke, det er rigtigt, du siger. Det er sådan noget med det her med, at politik er et nulsumsspil, at det er noget, der ligesom er i de ungdomspolitiske rækker. Der synes jeg faktisk tværtimod, at man tænker på at skabe bedre samfund osv. Det er tværtimod voksenpolitikerne, og det er populisterne især, og det er partier som Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og i særdeleshed Dansk Folkeparti, som tænker i tankegang om, hvis man tager noget fra nogen, så er der nogle andre, der må lide.
Det vil jeg give dig ret i, altså, at det er at tanken om, at man kun kan vinde ved at påføre de andre tab, findes sådan lidt rundt omkring. Når man skal fordele ressourcer, kan det godt nogle gange ende sådan. Det er selvfølgelig klart, ikke? Altså, det må man sige, ikke? Men mange gange, når man har, hvad skal vi sige, hvis man skal afveje nogle forskellige hensyn, det er jo tit det, man skal som politiker, så kan man jo godt sætte sig ned og analysere tingene og sige, hvis det her, det man tit, nej, undskyld, jeg sådan snakker i munden på mig selv, men lad mig lige gøre det her færdigt. Tit skal man som politiker afveje nogle hensyn, der hver især egentlig er rimelige nok. Og så må man, men så er der bare ikke ressourcer nok, og så må man så afveje de her hensyn. Og der synes jeg egentlig godt, at hvis man sætter sig ind i tingene og forbereder sig ordentligt, så kan man nogle gange godt sætte sig ned og sige, jamen det forslag, til, der ligger til, hvordan vi afvejer det her, det er måske ikke det bedste, og måske kan vi lave et, der er bedre. Og det synes jeg egentlig, man skylder.
Men altså tilbage til Alternativet, altså Henrik Dahl, du har heller ikke selv siddet i Folketinget så længe nu, du er stadigvæk ret ny i faget, ikke? Men du har, når du så går ud og siger de her ting om Alternativet, jamen det er klart, det er til offentligt brug, men du har jo også mødt nogle af de repræsentanter, altså nogle af deres folketingsmedlemmer, i det lukkede rum, hvor man ikke kæfter op til højre og venstre om, er de fuldstændig altså immune over for, at man også snakker om, hvor skal pengene komme fra, når de ikke er på offentlige...
Altså uden at være alt for indiskret...
Det skal altså, det selvfølgelig ikke være. Altså.
Det er nogle gange svært. Altså noget, der undrede mig meget, det var, at vi havde den her 60-40-ordning for solceller, og det lyder sådan meget mærkeligt, men den ville have udløst...
Kostede 11 milliarder.
11 milliarder ekstra regning, og det er rigtig, rigtig mange penge. Det, vi skændes om til finansloven, det er sådan det halve. Så det er sådan, det er 2 års skænderier for finansloven.
Ja, og Enhedslisten kunne godt kunne se, at der var et problem.
Selv Enhedslisten kunne se, at der var et problem, ikke? Så, hvor man ligesom siger, hvis man er kommet dertil, hvor man ligesom synes, at 11 milliarder er en uanselig sum penge, så synes jeg, at der er et problem, ikke? Der var jeg lidt chokeret.
Det er vi enige om, men nu har der jo sikkert også været politiske emner op at vende, som vi ikke har hørt om. Hvor man siger, okay, jeg har jo en vis del af ansvaret for, at du bliver nødt til at skulle sidde i nogle lukkede rum og tale med nogle mennesker fra Alternativet.
Man taler selvfølgelig anderledes sammen i de lukkede rum, og jeg kan da også ligesom sige, sådan et lille udvalg som landdistriktsudvalget for eksempel, der er hovedfjenden jo nok Finansministeriet, og der er de fleste politikere på tværs, de er sådan set meget enige, at man vil godt gøre noget, og så får man bare korslagte arme og nej fra Finansministeriet. Så det er jo sådan, i de lidt mindre politikområder kan det jo også godt ske.
Jo, men altså, jeg tænker også, altså nu sidder du så på den side, den blå blok. Altså meget af den manglende vilje til at ligesom finde ud af, hvordan tingene skal finansieres, den synes jeg da sådan set lige så godt, man kunne begynde at slå på Dansk Folkeparti.
Ja, men
det gør du ikke, for det ville jo måske være taktisk uklogt i forhold til at skulle have nogle topskattelettelser, ikke?
Altså det har jeg overladt til vores partiformand, men jeg synes jo nok, altså han har været sådan ret klar i forhold til, hvad der skal stå i regeringsgrundlaget, hvad vi skulle have for at gå med osv. Så der er en eller anden stor, kæmpe, overordnet diskussion der i hvert fald.
Henrik Dahl, men altså, hvordan nu hvis vi har, når vi taler om politik, hvordan har det første år været i politik på Christiansborg for dig?
Det har jo været et meget dramatisk år, det har det været for alle politikere på grund af flygtningekrisen, ikke? Altså, og det har betydet jo, altså hvad enten man har stemt for eller imod, så har man været nødt til at tage nogle meget vidtgående beslutninger, og det kan godt være, at det virker mere dramatisk, når man selv sidder inde i det, men Der er rigtig mange på Christiansborg, som har flyttet sig rigtig meget i det år, der er gået, og det har selvfølgelig været... Altså,
det også, kan... også i LA, som engang gik til valg på, at man skulle have åbne grænser og lukkede kasse.
Jamen, bare bredt i partierne har man været nødt til at flytte sig, fordi det har været en ret alvorlig situation, ikke? Altså, så det har selvfølgelig fyldt rigtig meget. Så har der været en EU-afstemning, som jo selvfølgelig også har været sådan noget, der har fyldt rigtig meget... Jamen altså, så har der været nogle forhandlingsforløb, som på en eller anden måde, bare for mig personligt, er rigtig interessante. Vi sidder og forhandler om gymnasiereform nu, og det berører jo rigtig mange mennesker.
Man det er jo magtens maskinerum.
Men det er det da, og det skal man, altså det tænker man da også rigtig meget over, fordi at hvis, når man på et eller andet tidspunkt trykker på knappen, så bliver det jo den virkelighed, som gælder. Og det er jo en lidt mærkelig tanke, at nu er det virkeligheden.
Er det en god følelse, eller er det sådan en blandet følelse, eller ikke så behagelig følelse? Eller
jeg tror jeg ikke, jeg reagerer så anderledes end som mange andre politikere, men jeg er godt klar over situationens alvor. Altså, man er jo godt klar over, at den her lov, den kommer også til at gælde for folk, der ikke har stemt på mig, og den kommer til at gælde for folk, der ikke interesserer sig for politik, og som på en eller anden måde bare bliver berørt af det. Ikke? Altså, så jeg synes, jeg kan høre sådan bredt, altså også blandt de nye og så videre, altså, man bliver ret hurtigt bevidst om ansvaret.
Godt. Så vil jeg bare lige meget kort til sidst høre om din bevidsthed omkring ansvaret for, at Liberale Alliance var med til at sørge for, at det blev et nej. Og nu skal I også være med til at sørge for, at man får hovedet så ud af det ved folkeafstemningen. Er det ikke noget af det sted, hvor man har to stemmer inde i sig selv, hvor det er næsten lige så svært at blive enig med sig selv som med andre om at sige, det her det er ikke noget enkelt spørgsmål?
Jo, vores parti var jo splittet 50-50. Jeg tror rigtig mange af vores folk og vælgere var også splittet.
Godt. Tusind tak skal du have, Henrik Dahl, fordi du lagde vejen forbi. I redaktionen der sad Jon Hahn, og bag knapperne sad Arbi Alexander.